Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Pues nahiko ongi bai, pizka bat urduri.
Urduri samar, bai.
Ba, pizka bat urduri, baina, bueno, ongi.
Bani, ez dut errepasatu ezer, zeren jarriko naiz urduriago.
Nahiko ongi bai, baina pizka bat urduri ere bai, normala da uste.
Aste osoa mandugu liburutegian eta espero dugu ongi ateratzea.
Hasi da, 2024ko unibertsitatera sartzeko evaluazioa, aintzinako selektibitatea. Aditu dituzue, urduri topatu ditugulako gaur goizean ikasleak, Nafarroko Unibertsitate Publikoko pasabideetan, aratona terdi galdurik apunteak eskutan urduri, urduriegi batzuk. Gaztelera eta literatura azterketak ireki du proben egutegia, seguruenik lehendabiziko azterketa eginda uxatuko ziren beldur eta urduritasun guzti hauek. Estadistikek diotelako usea, aintzinako selektibitatea, ez dela azterketa zail bat eta gainera Nafarroan dagoen zuzentzeko moduan eko malgua dela, esate baterako akatso ortografikoi dagokionez. Ia denek gaindituko dute egunotako ebaluazioa, baina azken urteotan gakoa ez da gainditu edo ez gainditu, baizik eta zer nota lortzen den. Azken hamarkadan, baina batez ere pandemiaz geroztik, erabat puztu delako ikasketa batzuetara zein besteetara sartzeko guntxiengo notaren burbuila, eta horrek eragina ondorioak ditu ikasleen prestakuntzan. Batxilergoa iaia oposaketak balira bezala planteatzen direlako, eta horrek eragina du haien antxietatean, urduritasunean, haien buru osasunean. Noizbaiten horri ere heldu beharko zaio, eta burbuila hori ere bada puzteari utzi beharko zaio. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua heldu da. Adituko ditugu beraz, Nafarroko Unibertsitate Publikoan gaur bildu dituguna hotxak, baina albiste gehiago duz guzuekin jorratzeko. Atzo kontatu genizuen, esate baterako, Antxoaingo udalak aurrera urrats garrantzitsua egin duela, bertako bizilagunek euskaraz ikasteko aukera guztiak izan ditzaten. Ehuneko ehunean finantziatuko baititu udalak euskarazko ikasketak gure hizkuntzan, bada alfabetatzeko, aukera guztiak bermatuak izan daitezen gaur, Euskara Bideko arduradunekin ere solastu gara gai honi buruz. Atzo Indargorri taldeak, Osasunako zale taldeak salatu zuen, haien kidetako bat atxilotu duela Espainiako poliziak, Granadako jokalari baten kontrako mezuak sareetan jartzeagatik. Gogoratuko duzue, Granadako jokalari israeldar batek genozidioaren aldeko mezuak jarri zituen bere sare sozialetan, eta Indargorrik horren aurrean protesta egitera eta palestinarren alde azaltzera dei egin zuen Granada sadarrera etorri zen partida horretan, bada horren arira atxilotu egin dute. Eta kasu, mankomunitatetik ere iritsi zaigun ohar batekin, bilabesetako txartelen salmentan iruzurra antzeman dutelako. Maialen Uartearen lankideak bildu du informazioa eta azalduko digu geroxiago. Eta gaur kultur tartean ezin aipatzeke utzi Zetak taldearen bada arrakasta, gaur jarri direlako datorren urtarrilaren laurako prestatu duten ikuskizun handi erraldoi horretarako sarrerak, eta ordu gutxitan, minutu gutxitan, Peio reparatzen taldeak sarrera guztiak Navarraren arako prestatuta zituzen sarrera guztiak saldu ditu. Horrelakoetan espero zen bezala, bigarren data bat ere iragarri egin du Zetake taldeak, ostegunean jarriko dira horretarako sarrerak salgai. Bada hauek dira, aste arte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz zar gaitezen lehen bailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere eman dizugu. Eta gaur, atzo arratsaldean, hasi zen beroaldian sartuko gara erabat. Gaur temperaturek goruntz egin dute, temperatura maksimoak gaur 25 gradutan iragartzen baitizkigute, bihar are beroagoak izanen dira, 29 gradu, ostegunean 31ra ere iritsiko direlako. Ordutik aurrera, eta asteburura bidean jartzen garelarik, berriz ere maldan beran, 28 gradu, ostiralean 25, larun batean 18 gradu, eta uriak igandean beraz gozadizagun. Gaur bezalako eguzki egun eta arratsaldeak, bihar ere horrelako eguraldia izanen dugulako. Une honetan, zerua iaia erabat garbi, odei altu zenbait ikus ditzakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta Euskal Herri Irratiaren termometroak 22 gradu markatzen ditu ordu bat eta 37 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Maddi, ekainaren 26an bazkaria dugu gogoratzen?
Ezin dut, UEuren udako ikastaroetan Nafarroako herri hezitzaileei buruzko jardunaldian eman dut izena.
Nola?
Eta hurrengo egunean komunikazio ez bortitzari buruzko ikastaroan ere parte hartuko dut.
Zei txura ona, non dago informazioa?
Sartu ueu.eus helbidean eta hortxe aurkituko duzu eskaintza guztia.
UEuren udako ikastaroak,
elkarrekin!
Matrikula zaitez maizpide euskaltegi barnetegiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago irubebikoitz.maizpide.eus webgunean edota 944-888-212 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean Lazkaon maizpide euskaltegi barnetegia euskara bizi. Ekainean zizurren euskaraz. Ekainaren 7an ostirala arratsaldeko 8etan kulturetxean bilakatzen H-Pati helduentzako kontzertua sarrera 6 euroan zizur nagusiko udala.
Iruñerrian gau, albisteak.
Hogeita bat minutu besterik ez, arratsaldeko ordubiak izateko Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugune bezalaxe. Eta hasi gaur, bada Euskara kontuak ahotan abiatuko dugu gure albiste kontakizuna, atzo aurreratu genizuelako, Antxoaingo udalak aurrera urrats garrantzitsua egin duela, bertako bizilagunek euskaraz ikasteko aukera izan dezaten gaur, gaia sakondu dugu, hain zuzen Euskara bideko kideekin hitz egiten, Maialen Uarte Aran olankideak bildu ditu haien hitzak, Maialen eguerdion.
Bai, eguerdion, Antxoaingo udalak esfortzua eginen du eta bizilagun guztiek euskara ikasteko aukera izatea bermatu nahi du, hala azaldu zuen Euskal Herri Irratian Marta Diez Antxoaingo alkateak. Berak, Antxoaindarren 20%a iaia euskalduna da, giro euskalduna herrian badela eta orain aurrera urratsa egiteko ordua iritsi dela uste du Marta Diezek berak.
Antxoaingo udalak esfortzu hori egiten du eta Antxoaindar guztiak, nahi duten guztiak euskaraz ikasteko aukera bermatu nahi dugu, doainik ikasteko aukera bermatu nahi dugu.
Halaxe izanen da, Antxoain da, Nafarroko ere mumistuan Euskara Bidearen laguntza osatzen duen lehen herria, matrikularen 100% bete arte, beti ere baldintzak betetzen badira. Euskara Bideko zuzendaria da Javi Arakama.
Oso berri pozgarria, eta hola jaso dugu, ez? Egia da beste leku batzuetan, eremu euskalduneko beste herri batzuetan ere, osatzen dituztela gure diru laguntzak 100%-eraino, baina Antxoaingo udalak eman duen pauso hau, bueno, oso txalotzekoa da eta bakarrik eskertu aldugu, ez? Instituzio publiko nagusitik, hau da Nafarroko gobernutik iristen ez garen bitartean laguntza oso horretara, toki entitateek ere haien ekarpena egitea eta haien laguntza ematea.
Euskara doan jaso izanen dute beraz Antxoaindarrek, udalaren eta Euskara Bidearen laguntzarekin izanen da hori, baldintza batzuk bete beharko dira, doakotasuna lortzeko noski, zehazki, euskarazko aurrez aurreko eskoletara joaten diren pertsonek izanen dute laguntza jasotzeko eskubidea, bai, asteroko eskola estentsiboetara joaten direnak, bai, barnetegi edo akademietan egiten dutenak ere, udalako har baten bidez, jakinara du hori, laguntzaren 100% lortzeko baldintza gisa, beharrezkoa izanen da ikastaroko eskolen 80%-ra gutxienez joatea. Euskara bideari ikasturte berean diru laguntza eskatu izana, eta eskaera, Antsoaingo udalean aurrez aurre, edo egoitza elektronikoa den bidez egitea ere, ezinbestekoa izanen da.
Bada, gaurtik aurrera 1026 ikaslek eginen dute unibertsitatean sartzeko ebaluazioa euskaraz. Guztien 125 dira, gaur 4036 ikasle gaztek abiatu dutelako use edo aintzinako selektibitateko azterketa. Gaur goizean Urduri somatu ditugu Nafarroko Unibertsitate Publikoko pasabideetan gaztelera eta literatura probaren aurretik haiekin mintzatzeko aukera izan dugu.
Pues nahiko ongi bai, pizka Urduri.
Urduri samar, bai.
Ba, bueno, bai. Bai, baina bueno, urduritasuna gaizki jogatzen du, orduan ba.
Ba, pizka urduri, baina bueno, ongi.
Bari ez dut errepasatu ezer, zeren jarriko naiz urduriago eta bakarrik posaldu dut eta ja sta. Itze egin dugu gure artean ez jartzeko urduri eta ja sta.
Nahiko ongi bai, baina pizka urduri ere bai, normala da uste dut.
Aste osoa mandugu liburutegian eta espero dugu ongi ateratzea.
Bueno, bai, baina espero dugu que sean majos, no? Un poquito así.
Ba, laizten altxatu, dutxita bat, eta ongi gozaldu.
Ba, bueno, ni azken retokeak eman ditut, gero dutxa eta etorri naiz.
Azken errepasoak egiten harrapatu ditugu pasabideetan, ondoan zituzen haien instituto eta ikastoletako irakasleak. Haien esanetan, geroz eta lasaiago, heltzen dira horrelako azterketetara, bigarren batxiergoan ongi prestatzen dituzelako.
Bueno, uste baino lasaiago daude. Bai, bai, bai. Uste badakitela mito ondi xamarra dela, hori azterketa hori zaila direla, eta ongi ikusi ditut, manso. Bueno, ba, batez ere konfiantza manez, baina konfiantza manez urte guztian zehar. Gaur egun batean ezin da horrelakorik egin, baina bueno, urte guztian zehar, ba, tutoreak eta irakasleak eta haiekin egon dira, adin politikoak dira, harreman horiek ere lantzeko, eta, bueno, ez da zaila izan.
Unibertsitatean sartzeko ebaluazioa, selektibitatea, urtero aditzen dugu, egungo ereduarekin azkena izanen dela, baina inoiz ez da aldatzen eredua. Aurten ere, horixe bera, esan digu, Nafarroko Unibertsitate Publikoko useko arduradunak, datorren urtean, Lomloeren legea eskutan hartuta, bestelako eredu bat ezarriko dela, baina gautza bera esan ziguten pasaden ikasturtean ere. Alanda guztiz ere aldaketak izan dira, irakasgai gehiago sartu direlako, batxigoroko goko bide berriak daudelako. Esate baterako, arte plastikoak edo arteak ikasi dutenek, gaurkoan ere, marrazketa artistikoa egin behar duktelako. Aneza baltza da, useko edo unibertsitatera sartzeko ebaluazioko Nafarroko Unibertsitate Publikoko arduraduna.
Lehen zegoen, bai, lehen zegoen, osea, ebau da lomzeko, bai, proba. Lomze baino lehen, zegoen kabaieteak. Orduan, ebau hasi zen 2017an, orduan 16an, bai, 2016an, bai, erabiltzen ziren kabaieteak, bai. Baina aurten berriro atera ditugu kabaieteak eta berriro jarri ditugu. Dena den, ikasle gehiago daude. Orduan aldatu da. Lehen zen bakarrik hori, fase, bale, aukerako nahi, o sea, ezen derrigorrezkoa. Aurten bai. Orduan igo da ikasleen kopurua.
Horixe bera azaldu digu Ane Zabaltzak, esan bezala, ikasleek margotu beharko dute, horretarako kabaieteak prestatu dituzte ebaua edo selektibitatea egiteko zera ikasgela horietan. Gaur ere, adi-adi daude zaintzaileak, trampatiak harrapatzeko urtero-urtero, bat edo bi harrapatzen dute, eta horretan, esan behar da, tradizioak agintzen du eta ez dute teknologia berrien eragina somatu.
Bueno, ezin dute, bale, itxalita esan behar dituzte, jailu elektronikoak, bai, eta gordeta. Orduan, posible da barnean izatea, baina itxalita eta gordeta. Eta alarma bat edo jotzen badu, pues gaizki, bale, galtzen duzu orduan, bueno, esaten diogu, bai, proba guztietan. Baina horretaz aparte, ez dugu begiratzen ea, oza, ez, zaintzen dugu beti bezala, ez dago zaintza espezifikoa, teknologia berriak normalean proba ez du gainditzen, bale, suspenditzen du proba osoa, bale. Baina, bai, harrapatu ditugu batzuk, baina kopiatzeko metodoa oso tradizionala, oso artesanoa, benetan, osea, betiko papeletan edo bai, osea, ez teknologikoki ez da oso aurreratua.
Innovazio gutxi beraz trampak egiterako orduan. Ikasleek esan bezala hiru egun dituzte aurretik azterketa guzti hauek egiteko, badakizue gainera orain derrigorrezkoak badituztela, baina gero borondatez nota altxatzeko edo igotzeko egin aldituzte beste azterketa batzuk. Ekainaren 12an izanen dituzte eskuragarri notak, emaitzak, eta ekainaren 26an abiatuko da edo hasiko da bigarren deialdia edo deialdi berezitetako azterketak. Esan bezala, hiru egunetako egutegia daukate aurretik, gaur gaztelera eta literaturako azterketarekin ekin diote lanari. Bestelako gaiak jorratuko ditugu, gaur kalera atera direlako dependentzia arloan lan egiten duten langileak, sindikatuak kexu dira, azkenaldian aurrera urratsik sumatzen ez dutelako.
Desgaitasuna duten pertsonei arreta eskaintzen duten lantzentroak atera dira kalera bai, Nafarroko gobernuarekin hitzarmena dutenak dira, Adazen, Aspaze, Anfas, Onzineda, Lizarran, Lasaia, Sarrigurenen eta Baie del Roncan, Txantrean besteak beste, 5.000 langile inguru eta erabiltzaile andana, sektore zabala da eta korapilatxua ere bai, gobernuak eurentzat bideratzen duen diruak baldintzatzen duen presekin izaten ari diren negoziazioa, kudeak eta esku pribatuena baita. Garapen agentziako zuzendariari bilera eskatu diote desgaitasuna duten zentro horietan ordezkaritza duten lau sindikatuetako, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGTko ordezkariek. Negoziazioan inplikazioa eskatzen ari zatzaizkio, Arantxa Ordoñez LAB sindikatuko kidea da.
Badugula muga bat negoziatzerako orduan, eta hori da, bagaudela negoziatzen enpresa pribatuekin, hori da bai delako gure patronala, baina berez, Nafar gobernuak jartzen duen diruaren muga daukagula. Eta Nafar gobernuak jartzen digun muga hori da, langile publikoen soldata igoera izan behar dela maksimoa. Zer esaten dugu sindikatuok? Sektore hau privatizatua dagola, ez direla langile publikoak, eta orduan ez dugula ulertzen zergaitikan egon bardun soldata igoerarako muga bat.
Mugak dituzte zentro horietan lanean ari direnen hitzarmena negoziatzerako garaian, elkarretaratzea egin dute egoeraren berri eman eta egoera salatzeko.
Ez dute negoziatzen, mai negoziatzaileara joaten dira eta esaten dute dena dagoela baldintzatua agentziak ematen duen diruaren gaitik. Orduan ez dago negoziazio erreal bat, erabat blokeatua gaude, ez dute nahi jarri dirua beraien poltsikoetatik naiz eta etekinak izan zerbitzu hauekin, eta horrexegatik etorri gara gobernura inplikazio gehiago eskatzea, konpromisoa eskatzea, eta pilak pixka bat jartzeko patronal honi dagoena oso imobilista eta jarrera erabat itxiarekin.
Hitzarmena negoziatzen alegintzen ari dira sindikatuak, baina ez dute jarrera aktiborik ikusten ez enpresen artean ez eta gobernuaren ordezkarien artean ere.
Osasunako zale talde indargorrik salatu egin du Espainiako poliziak hainkidetako bat atxilotu duela Israelen genozidioaren alde azaldutako jokalari baten kontrako mezuak sareetan jartzeagatik. Bidane Belokizkerrek bildu informazioa, Bidane egunon.
Egunon, bai, sare sozialetan Son Weisman Granadako jokalari ohiaren Israeldararen aurka egindako argitalpenen kontura, La Ligako Israelgo jokalariak Israelen alde eta Palestinaren kontra zabaldu zituen mezuak sareetan eta urriaren erdialdean Granadako taldeak sadarrera egindako bizitan zale gorritxoek Son Weisman zionistak Twitter kontuan irripelistanaren aurka egindako genozioa babestu zuela salatu zuten. Son Weisman kanpora zionismo fasismoa suntxitu zuen mezu bat eta Palestinarekiko erabateko elkartasuna adierazi zuen indargorrik sareetan partidaren aurretik. Granadako jokalari ohia Iruñara partida jokatzera etorri ezen arren, arren kontrako gorroto delitua egotze diote indargorriko kide bati. Armaien aurkako represio kasu bat dela salatu dute eta berretsi dute Palestinaren aldeko aldarrikapenak egiten jarraituko dutela.
Mi esker Bidane eta adi, Bilabesen txartelen erosketaren inguruan, iruzurra baten berri eman baitigu mankomunitateak.
Bai, ohartarazpen bat da, Bilabesetan doan bidaiatzeko txartelak eskaintzen ari dira sare sozialen bidez, bereziki Facebook bidez, eta ez dira egiazkoak jakina. Iruña herriko mankomunitateak jakinarazi du iruzurra egiten ari direla eta inola ere halako batez eskuratzeko. Albiste edo iragarki bezala agertzen da sare sozialetan eta mankomunitatearena ez den webgune batera bidaltzen du segidan. Bertan galdetegi erraz bat eta jolas bat egiteko proposamena egiten du eta bisa txartelaren zenbakia eskatzen du amaieran txartelaren beraren kostua ordaintzeko aitzakiarekin. Ez dira beraz benetako txartelak, iruzurra da edo zein zalantza argitzeko Iruña herriko mankomunitatearekin harremanetan jartzeko gomendatu dute.
Kasu beraz, mi esker Maialen, guazen orain iragarkiak aditzera.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
Arrotu zentroan San Gregorio kalean Sonia Elizondo Martinezen Mujeren Konstante Evoluzion poema liburuaren aurkezpena eginen da gaur arratsaldeko 6etan. Sarrera librea da. Gaur arratsaldean 6:30etan lantegi parte hartzaile bat eginen da Sanduzelai auzoa eraldatzeko prozesuaren barruan. Proposamena Sanduzelaiko historiari begira izenburupean Civiboxetik abiatuko da 6:30etan eta auzoaren eraikuntzan giltzarri izandako hainbat puntutan barna ibiliko da. Izen emateak udalaren partaidetzako webgunean egin behar dira. Euskal pilotako materialen fabrikatzailei buruzko erakusketa eta materialei buruzko jardunaldi irekia eginen da gaur arratsaldeko 7:00etan Iturramako Civiboxean. Jarduera Iruña pilotaren munduko hiriburua proiektuaren barruan kokatzen da eta mapa interaktiboa eta pilotaleku bakoitzaren fitxa aztertuko dira eta materialen proba bat eginen da bertaratzen direnekin. Sarrera librea leku guztiak bete arte.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Miguel Indurain Fundaziotik Pariseko 2024ko Joko Olimpiko eta Paralimpikoetarako prestatzen ari diren kirolari guztiei animo mezua bidali nahi diegu. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola babestuz eta gure txapeldunak adoretuz.
Europan ahotsa altxatzeko momentua da. Euskal Herria, nazioa gara. Gerrarik ez, bakea nahi dugu. Beti, beti antifasistak.
Egin dezagun orain.
Ekainaren 9an, Euskal Herritarron ahotsa Europara.
Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria Bildu.
Vulcanizados Félix, vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix, vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Kulturtartea zabalduko dugu Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan gaur kuskusian programa ezagutu dugu hain zuzen gure inguruko artistak bilduko dituen programa berri bat Maialen Uarte.
Nafarroko abeslari eta talde berriei lekua egin nahi die Nafarroko musika batzordea kuskusian izeneko programazioan eskaintzen die jendaurrean euren lanak aurkezteko beta. Aurtengoan 6 proposamen dituzte eskaintzeko. Batzuk Iruñeko taldeak dira, besteak Nafarroko beste herrietakoak. Baluarteko areto batean aurkeztuko dute talde edo bakarlarietako bakoitzak bere lana. Nafarroko herrietara ere iritsiko dira doinu horiek. Iñigo Gomez Iruñeko udaleko kulturalorreko zuzendaria da.
Aurten ere, apostu egin dugu Nafarroko musika sustatzeko, eta guretzat oso garrantzitsua da, talde gazte eta, bueno, hasi berrian dauden talde horiekin ere, ba, nolabaiteko apostu egitea eta laguntzea, ez?
Mouth, Lausoka, Deserrite, Estela, Julian, Redox eta Javi Reulesek irabazi dute kuskusean programazioaren barruan eritzeko aukera, inoiz baino talde gehiago aurkeztu du bere lana edizionetarako.
Aurten ere, apostu egin dugu Nafarroko musika sustatzeko, 75 talde edo gehiago, eta bueno, azken 6 aukeratuta izan dira, eta bueno, hori ere nabaretzen da, hori interesa dagoela, eta nolabaiteko hori apostu egin nahi dugula.
Ekainetik urrira izanen dira kontzertuak, aipatutako taldeen artean badira euskaraz kantatzen dutenak, Lausoka entzuten ari garen talde iruindarra da, horietako bat. Taldeekideek elkar ezagutzen zuten txikitatik eta pandemia garaiaren aurretik hasi ziren elkartzen entxeguetan orain, 10 kantuz osatutako diskoa dute eskuartean eta laster Baluarten aurkeztuko dute Julen Gil.
Gu Lausoka gara eta eskaintzeko duguna da, bueno, ba, urtarrilan gure lehenengo diskoa kaleratu genuen. Eta orain ba hori aurkezten ari gara. Errokaren aterkian gabe, metalikutuak egiten ditugu eta ahots melodikoa.
Sakandarrak dira berriz Deserritan izeneko taldekideak. Badute eurek ere lan bat eta kantu horiek aurkezteaz gainera berrikuntzaren bat ere estreinatzeko baliatuko dute kuskusuanek eskaintzen dien aukera. Jesus Palop.
Ba Deserrite Sakana sortutako rock talde bat da. 2020an sortutakoa, eta hori pixkat rock, hard rock mota jotzen dugu, jaia den euskaraz. Daukagu diska bat, orain dela bi urte aterata, eta orain abenduan atera dituen beste bizingan, inoiz eta mila puska kristal. Ta, hori da deserrite, pizkat, pues, organistazuna, eta ditugu kantoa pues, gerrari buruz, edo salud mentalari buruz, edo pizkat gure gertakeak, ez?
Proposamen berriak izatea, kalitatezkoak eta emakumeen presentzia euskara erabiltzea ere lehen esten dituzte Kuxkuxean programan sartzeko.
Eta kultur eskaintzaren berri ematen ari garelarik, hain zuzen horrelako plataformak dagoeneko behar zituen talde baten berri emanen dizuegu. Zetak taldeak gaur jarri dituelako salgai, datorren urtarrilaren lauan, Nabarrarenan, eskainiko duen ikuskizuna erako, badakizue mito aroa, ikuskizuna prestatu duela Peio Reparatzen taldeak, haien musika, baina baita ere gure folklorearen hainbat figura uztartuko dituen ikuskizuna prestatu duela, eta gaur goizean, goizeko 8:00 jarri dituzte bada horretarako sarrerak salgai, eta minutu gutxian amaitu dira. Alanda guztiz ere, bigarren data bat ere iragarri dute gaur goizean, Peio Reparatzekin mintzatu gara, oraintxe bertan mezua bidadigulako irratira.
Kaixo Euskal Herria irratia, bueno, pozik, hemendik arbitzutik bidaltzen izbet audio hau, non bizi izan dugun egun nahiko intentsua, goiz oso intentsua, baina badugu zer ospatu, denaren gainetik, ba, bueno, zetakek musika ospatzen du, baina ez hori soilik, ez? Geure herria eta geure identitatea ere ospatzera goaz, hemen Nafarroan, Iruñean, euskaraz, beteko dugu Nafarroaren, beraz, gauza ederra da. Eta zergatik ez gehiago amestu eta bai, bigarren data bat aurkeztu berri dugu, ba, egingo dugu lan, hori ere euskaraz betetzeko. Beraz, besarkada erraldoi bat, hemen dibertatik, Nafarrotik.
Besarkada bueltan, Peio eta mil esker, haitzuten gurekin. Kontaktuan jartzeagatik, aditu duzuen moduan, bigarren data bat, urtarrilaren 3 izanen dena, kasu honetan gainera arratsaldez izanen da ikuskizuna, eta sarrerak ostegun honetan, goizeko 8:00 berriz ere jarriko dituzte salgai Zetak taldeko kide. Beraz, gaurkoan lortu ez badituzue, adibili datorren ostegun honetan, eta adibili ere, bihar arratsaldean gure podcastaren, gure podcast baten grabazioan parte hartu nahi baduzue, irratiak ordaintzen digu trenak zuzeneko emanaldia eginen baitu, zuzeneko saioa eginen baitu, arratsaldeko 7:00 Katakraken, eta badagon bidapenak hortxe ere badaude parte hartu nahi baduzue, zuzenean gozatu nahi baduzue, podcast honen grabaketaz eta zuzeneko emisioaz, denboraldia amaitzen ari direlako gure podcast guztiek eta guztiek ere zuzeneko emankizun eta zuzeneko saioak egiten ari direlako. Bada albiste hauekin, proposamen hauekin iritsiko gara gure albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta baita nola ez podcastak ere entzungai eta ikusgai dituzu entzule. Biar arte.